Krásné dopoledne. Ať už třeba u krbu za dlouhých zimních večerů, anebo v jarní přírodě si můžete vytáhnout nějakou příjemnou knížku. Tohle si myslím platí celý rok. Za námi je březen, který už spoustu desetiletí je zvaný měsíc knihy. Knihovny to trochu vylepšily jako měsíc čtenářů. A právě o těch knížkách bude v příští hodince řeč, a to s dámou, která se v nich hodně dobře vyzná. Zná knihovny na venkově v našem kraji i knihovny ve velkých městech v zahraničí. Má ráda divadlo, film a pohyb. Lenka Prucková, ředitelka knihovny města Olomouce, za chvilku usedne do křesla ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Příjemný poslech vám přeje Aleš Spurný. Jste s Českým rozhlasem Olomouc a v příjemné společnosti teď už paní Lenky Pruckové, ředitelky knihovny města Olomouce. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Máme spoustu zajímavých témat, která probereme. Budeme se samozřejmě bavit o knížkách, které jsou teď trendy, o tom, co knihovny mohou nabízet svým návštěvníkům, že to není jenom ta půjčovní služba, o tom, jak vypadají knihovny v zahraničí, ale ze všeho nejdřív by mě zajímala vaše profesní cesta. Protože, jak už jsme předeslali v anonci k pořadu, tak vy jste původně doktorka přírodních věd, tedy matematička. Jak jste se vůbec k tomuhle oboru dostala?
Já si myslím, že knihovnictví a matematika plně souvisí. A hned vám to teda předvedu na své kariéře, protože ona ten vesmír vám dává nějaké takové ty impulzy. Já si vzpomínám na práci svoji ve školní knihovně na základní škole, kdy pan učitel, nevím, dělalo se to tehdy tak, že se učiteli tělocviku dala na starost školní knihovna, což teda znamenalo úplně mimo. Takže vybral dvě takové špetky, mě a kamarádku, a prostě my jsme každý den docházeli do té školní knihovny a opravdu jsme tam pracovali jak zkušené knihovnice. Druhý takový impuls byl potom na vysoké škole, kdy jsem v rámci pomocné vědecké síly pracovala také ještě navíc právě v univerzitní knihovně. Takže já jsem na to nikdy nezapomněla, a potom, když jsem se jednoho dne stala tou ředitelkou knihovny, protože já jsem opravdu šla z místa učitelky na místo ředitelky knihovny, tak tam opravdu jsem věděla, do čeho jdu. K tomu bych ještě podotkla, že je zajímavé, že jsem se v tom dost našla a všechny ty vědomosti a schopnosti, které jsem získala předtím, to znamená logické myšlení, matematika, znalost počítačů a takový ten nadhled, který máte právě z té matematiky, se v té knihovně úžasně využil.
A proč jste si vybrala jako svoji prvotní tady profesi, svoje prvotní směřování tu matematiku? To vás bavilo taky už na té základní škole?
Já musím říct, že jsem chtěla být vždycky učitelka. A mám do dneska strach, že i moji podřízení v práci mají pocit, že nejsem úplně ředitelka, že jsem pořád jejich výchovně vzdělávací učitelka. Ale abych řekla pravdu, spíš jsem se pak na gymnáziu rozhodovala mezi matematikou a těmi technickými vědami a mezi klidně i češtinou. Ale tehdy jsem si říkala takovou zajímavou věc, která se mi teď potvrdila, že když vystuduji matematiku, tak číst můžu vždycky, ale těžko si při studiu českého jazyka budu ve volném čase počítat příklady.
Vzpomínám si na spisovatele Martina Vopěnku, který byl také hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, a ten říkal, že od jakživa chtěl být spisovatelem, akorát tatínek chtěl, aby vystudoval jadernou fyziku, tak to s velkou nechutí vystudoval. Já pořád nechápu, jak vlastně se to dá vystudovat, když člověk k tomu nemá vztah, ale vy evidentně k té matematice vztah máte. Čtete i dnes třeba matematickou literaturu? Zabýváte se tím aspoň jako koníčkem?
Já bych řekla, že trošičku ano, protože já kromě matematiky jsem studovala ještě deskriptivní geometrii, což je obor, který dneska tak trošku zaniká. Přičemž je hrozně důležitý, a já vždycky říkám, nejenom pro architekty a pro lidi, kteří pracují s výtvarným uměním a vůbec s takovým tím prostorem, ale bohužel je důležitý i pro naše lékaře, protože pokud nemají prostorovou představivost, tak bohužel potom se stává, že nám odoperují žlučník místo něčeho jiného. Takže vždycky na to myslete, že ta deskriptivní geometrie není jenom o těch stavbách, ale je to i taková ta schopnost v tom prostoru se cítit a rozumět jemu.
Takže si berete ty knížky do čekárny k lékaři.
Ano, přesně tak, ano, přesně jste to. Ale spíš chci říct, s tou deskriptivní geometrií je to o tom, že když vás to baví a když to vidíte i kolem sebe, tak to je opravdu i radost potom vidět zpětně, jak by řekla, tu matematiku v těch technických věcech.
Já mám kamarádku matematičku, se kterou si dokážeme povídat o letčem, ale určitě ne o matematice, a ona říká, že to je vlastně strašně jednoduché, že jí stačí tuška a papír, aby mi to vysvětlila. Naštěstí jsme se k tomu nikdy nedostali, protože si myslím, že by byla zklamaná, že by mi to nevysvětlila. A já mám vždycky pocit, že mi chybí kousek nějakého pojmového světa, abych vůbec dokázal se v té matematice zorientovat, když jsem to na rozdíl od ní na té vysoké škole nestudoval.
Já si totiž hrozně myslím, že závisí na učitelích. Pokud chytnete ve škole dobrého učitele, tak myslím si, že máte dobře našlápnuto k tomu, aby se všechny ty vaše buňky, všechny ty vaše části mozku rozvíjely. Ale pokud vy už na začátku si to dáte tak, jako že vlastně ta matematika je blbá a vlastně vy ji nerozumíte, tak pak už je tam ten blok a myslím si, že pak to opravdu chybí.
Je v tom jistá naděje. Chodí třeba lidé i k vám do knihovny, do městské knihovny v Olomouci, si vyhledávat knížky týkající se matematiky?
Já si myslím, že zajímavé, že vždycky všichni lidé říkají, jak je hrozné ty počítače a že to je strašné. Ale právě řada těch her, které jsou v počítačích, vlastně rozvíjejí tu matematickou a deskriptivní představivost a vlastně, aby potom mohli hrát dobře ty hry a aby mohli rozumět tomu a našli ty nějaké ty vychytávky, tak si pak přijdou pro knížky. A ještě jedna věc, jestli mohu říct, tak jsou to teďka ty únikové hry, protože únikové hry jsou teďka obrovským fenoménem. A pokud jste nějakou hru absolvoval, tak víte, že tam nestačí jenom vlastně znát nějaké takové načtené věci, ale je tam potřeba i toho logického myšlení, té představivosti a k tomu ty knihy o matematice taky potřebujete.
Já si teď dám únikovou písničku spolu s posluchači od Roya Orbisona a potom budeme v tom zajímavém povídání pokračovat. Já jsem si myslel, že během dnešního dopoledního vysílání uniknu ke knížkám, na které nemám tolik času, jako bych chtěl, ale naše dnešní dáma ve studiu Lenka Prucková je nejen ředitelkou knihovny, ale je to taky sportovkyně. A jak vás tak sleduju, tak vy se ráda realizujete a poznáváte nové věci, takže jste teď velmi, velmi barvitě a záživně povídala o únikových hrách, kterých jste se účastnila a já o to posluchače nechci ochudit, takže vysvětlete nám, co to taková úniková hra je, jak se hraje, a protože máme i takové nějaké v Olomouci a na Olomoucku a v našem kraji.
Já věřím, že někteří posluchači už zažili únikovku, protože opravdu ten způsob trávení volného času rozvíjí všechny vaše smysly. To znamená, jak bych to řekla, zavřu vás do nějaké místnosti a vy díky své inteligenci, díky svým znalostem, díky určitým náznakům se z této místnosti musíte dostat pryč. Není to úplně jak pevnost Bojard, abyste museli být fyzicky zdatní, spíš to útočí na vaše smyslové a hlavně mozkové buňky, takže po vás chtějí, abyste nějakým způsobem se dostal ze zamotaných rukou a nohou, takže jste na začátku uvězněn. To je první věc, tam často využíváte i takové ty schopnosti toho myšlení, vlastně toho prostorového a potom přichází taky různým náznakům. Já jsem teda dostala tu únikovku jako vánoční dárek a musím říct, že jsem teda musela na ní. V každém případě mě to hrozně obohatila. Na druhou stranu jsem zjistila, že nejsou taková hvězda, jak jsem si doteďka myslela, to musím přiznat, a že ještě je moc věcí, které se musím učit a pokud ti lidé, kteří únikovku, kterou já jsem absolvovala, a to byla Lafayetteova hra tady z Olomouce, tak dokážou prostě zvládnout, tak je přímo obdivuji. A znovu připomínám, není to o fyzické kondici, je to přece jenom o těch buňkách. A to je to, co my chceme rozvíjet i v té knihovně. To znamená pomocí knížek, pomocí různých soutěží, pomocí různých aktivit, protože si myslím, že právě chytrý člověk a člověk, který je vzdělaný a který umí používat ty svoje znalosti k praktickým věcem, je to, co vlastně takhle ta společnost by dneska měla vypadat.
Klub deskových her. Nedávno jsem byl na schůzce v tom klubu a bez nějaké absolutní fyzické námahy, tam rozvíjíte právě logické schopnosti a schopnosti i interakce, schopnosti komunikovat s dalšími hráči. Je to vlastně nejen ta hra, ale setkávání s lidmi, kteří mají podobný zájem. Je to vlastně i trochu taková sociální služba té městské knihovny.
Já si myslím, že toto je právě to, co jsme chtěli dosáhnout. Protože máme pocit, že ti nejenom mladí, ale už i střední generace se strašně uzavírá do svých domovů, do svých takových těch bublin a nechtějí z nich vyjít ven. A právě hledáme takové ty možnosti, jak bychom je přilákali k tomu, aby se potkli i s jinými. Nakonec ono se to pak projevuje i v lidských vztazích. Máme problémy hledat si partnery právě proto, že nejsou místa setkávání. Tak jsme začali s tím, že dneska deskové hry už nejsou jenom to člověče nezlobce, které stojí pár korun, ale jsou často to hry, které jsou velice náročné na zvládnutí, na vysvětlení a i taky samozřejmě na finance. A tím pádem potom je potřeba, abychom nějakým způsobem se společně domluvili, na tom, jak tu hru budeme hrát. A to už je ta první možnost setkání a potom následuje to, že lidé jsou soutěživí, Češi jsou vůbec soutěživí, takže dostávají takovou tu entuziasmus a takovou tu napětí do sebe a potom už společně hrají. A já bych řekla, že právě ty deskové hry, které vlastně jsou zcela bez techniky a jsou opravdu takové ty současné, myšlenkově chytré, tak jsou správným způsobem, jak ty lidi dostat k sobě a jak si i ověřit svoje vzájemné vlastnosti.
Já jsem se díval a byl jsem překvapen, že tam vlastně dochází i k mezigeneračnímu setkávání. Tam vůbec nezáleží na věku, přijdou mladí, přijdou starší seniori a je tam docela velká legrace nad tou deskovou hrou.
Ano, to je vlastně takový ten bonus, který jsme dostali navíc. My jsme to opravdu soustředili na všechny generace a podařilo se nám to. Opravdu tam chodí lidé bez rozdílu věku.
A můžete se inspirovat samozřejmě takovou deskovou hru, si můžete zahrát nejen v klubu deskových her, tam ty schůzky, myslím, jsou s frekvencí jednou měsíčně, ale můžete si takovou deskovou hru půjčit nebo pořídit domů a pozvat celou rodinu.
Já si myslím, že ti lidé, kteří si myslí, že v knihovně se půjčí jenom knihy, tak musí se k nám přijít podívat, protože tam uvidí, že nabízíme i jiné věci a deskové hry jsou jedny z nich.
Mě by zajímalo, jestli se třeba různé generace setkávají nejen v klubu deskových her, ale jestli se setkávají i přímo mezi těmi regály s knížkami u vás v knihovně.
Já myslím, že setkávají. My máme sice zvlášť oddělení pro děti a mládež, ono je do 15 let, ale vzhledem k tomu, že dneska ta výchovná situace je taková zvláštní, když to vzpomenu na svoje dětství, tak mě v první třídě maminka zavedla do knihovny a řekla, tady budeš chodit a v pohodě. A už jsem tam chodila sama. Takže dneska většinou děti z rodiči chodí tak do té páté třídy společně. Museli jsme se tomu přizpůsobit a docela i rádi, protože tím pádem můžeme působit nejenom na ty děti, ale i na ty rodiče. Takže ano, setkávají se nám tam generace babiček i malých dětí a my se snažíme toho využít. Proto letos jsme přišli s takovou akcí, která se jmenuje S knížkou do života a to je akce, kdy vlastně se budeme snažit věnovat těm malým dětem už od narození. Zrovna dneska třeba je vítání občánku a i my dáváme určitý dárek těm novým občánkům a snažíme se ty občánky pozvat, aby přišli i z rodiči k nám do knihovny, aby už začali být čtenáři od nejmenšího věku. Samozřejmě, pokud vezmu druhou stranu mince, to znamená, dojdeme až k seniorům, ti jsou naši my vděčnými čtenáři a myslím si, že v poslední době dochází takové zvláštnostce, musím to říct, a to, že nám ženy přebírají funkci mužů, takže důchodce muž sedí doma a manželka důchodkyně dojde do knihovny a vybere knihy i pro manžela, což teda mně připadá směšné, ale možná je to takový nějaký nový trend, takže přestože přemlouváme paní, vemte příště i manžela, tak ona číst bude, ale do knihovny teda nepůjde.
Takže dámy mají přehled nebo respektive kontrolu nad intelektuálním rozvojem svých partnerů?
Vidíte, to mě napadlo. Budu na to muset pracovat a budu muset možná vnucovat nějaké speciální knihy, abychom dostali pak ty muže i k nám do knihovny. Ale zase na druhou stranu musím říct, že nám pomohly některé typy knih, a to jsou knížky jako severské detektivky a nebo fantasy knihy pro mladé muže, protože díky tomu se nám začíná objevovat v knihovně i muži jako takový a dokonce i toho pracujícího věku. A ono je jasné, že vlastně většinou ty komiksové knížky nebo knížky fantasy mají hodně dílů a ono jako na to, abyste to měl doma všechno, tak je to docela už dost náročné, takže se nám objevují ti muži u nás a ty severské detektivky také jich je hodně a prostě jsou poměrně drahé, takže i, řekla, muži pracujícího věku, tak jsou u nás. Já si myslím, že trošičku by se nad tím měli zamyslet i takové to okolí té knihovny, protože pořád je takový názor, že do knihovny chodí jenom děti a důchodci. Ale vůbec to není pravda. Já si myslím, že máme poměrně silnou třetinu čtenářů, kteří jsou v tom produktivním věku, chodí do práce a přitom ještě zvládají číst a opravdu se té literatuře nějakým způsobem věnovat.
My už jsme říkali, že máte také spoustu doprovodných aktivit, kterými třeba přitahujete lidi k zájmu o knížky, o literaturu. Jak cílit na tu střední generaci, na tu generaci v produktivním věku?
My přemýšlíme vždycky o těch pořadech i v souvislosti s celou Olomoucí, protože je jasné, že Olomouc je kulturní město a nemůžeme konkurovat některým komerčním programům. Takže se snažíme vychytávat takové ty zvláštnostky a myslím si, že se nám to podařilo programem, který je opravdu pro všechny generace, a to je cestovatelský program Cestoparty. Tam zveme, ale ne ty cestovatele, kteří jsou placeni nějakým filmovým průmyslem nebo nějakou televizí a kteří mají veškerý komfort. Ne, zveme tam opravdu lidi z našich řad, to znamená ti, co buď to chodí do knihy, knihovny, nebo jsou naši nějací přátelé a absolvovali nějakou zajímavou cestu, například byli měsíc v Číně, nebo jeli do Ameriky a tam projížděli prostě jenom v autě a sami a s baťuškem prostě celou část Ameriky. A tyto lidi zveme k nám a oni nám o tom povídají. Důležité je, že u toho nám také mohou říct, ano, letenky jsme koupili rok dopředu, měli jsme takové auto, to příště nedělejte. Takže jsou tam i řada takových praktických návodů pro normální lidi. To znamená ne pro ty cestovatele, jako bych řekla, s tím vším komfortem.
A je to formou besedy, takže i návštěvníci se mohou zeptat.
Ano, přesně tak. A právě tam si všímáme, že tam nejsou jenom ti lidé, bych řekla, toho středního a věku, anebo vlastně důchodci, ale hodně tam chodí právě mladší generace, protože to cestování je baví a vlastně je to pro ně určitou inspirací.
V návaznosti na to si pak mohou půjčit nějakou pěknou cestovatelskou knížku.
Je vám jasné, že vám nenápadně navazujeme na to, hned jsou tam připraveny, hned je zveme také do knihovny, protože samozřejmě ty besedy nejsou jenom pro čtenáře knihovny, ty jsou pro širokou veřejnost. A naším snahou je také, aby se přišli do té knihovny podívat, protože ta naše knihovna je opravdu moc pěkná. Opravdu to nejsou ty zastaralé regály, ty staré nějaké registrace čtenářů. Máme tam i velice šikovné knihovnice a knihovníky, takže musím říct, že i jako takové to setkání, že lidi, kteří v té knihovně do té doby nebyli, se najednou v ní objeví, je pro nás velice cenné.
Tak je úžasné, že vás ta práce tak baví a pohlcuje a že vám dobře v tom prostředí, ve kterém pracujete. Ovšem, vím, že cestování je vaším koníčkem, ale vy cestujete taky v rámci své profese a poznáváte ty knihovny třeba v Evropě, možná i v jiných kontinentech.
Já si myslím, že to je hrozně důležité, aby prostě ředitel knihovny neseděl jenom doma a nekochal se tím, jak má krásnou knihovnu, ale aby zkoušel tu inspiraci najít i někde jinde. Já musím říct, že jsem členka naší organizace knihovnické, která se jmenuje SKIP a tato organizace pořádá každý rok zájezdy do některých knihoven. Už jsme zhlédli téměř knihovny v celé Evropě. Musím teda přiznat, že máme se co ještě učit, ale na druhé straně nemusíme se za nic stydět. Já si myslím, že právě i ty inspirace, i ty cesty, které už děláme posledních 10 let po těch evropských knihovnách, jsou prostě důležité a opravdu jsme některé věci přinesli. Já třeba jenom, když vezmu do své knihovny, nám se kdysi velice líbily kufříky, které prostě se půjčují v cizích knihovnách a jsou to takové kufříky, kde kromě knih jsou i hračky a nějaké takové rekvizity, výtvarné podněty a předměty. A tohle vše jsme potom přetáhli k nám do knihoven, takže teďka nabízíme rodičům s dětmi chytré kufříky, vždycky s nějakou tematikou, třeba dinosauři, tam je několik knih, hraček, jsou tam nějaká razítka, u kufříku lékaři jsou třeba pomůcky pro hru, lékař a podobně. Takže třeba toto byla jenom taková drobná věc, ale zase kolegové, kteří měli to štěstí, že stavěli nové knihovny, tak ty využili inspiraci i právě z toho, jak ty knihovny mají vypadat, jak mají být ty služby organizovány a hlavně, co dneska ty knihovny mají přinášet. Já bych řekla, že je zajímavé, že se třeba letos byla v knihovně v Amsterdamu, kterou už jsem viděla podruhé v průběhu 10 let. A najednou jsem zjistila, že za těch 10 let to tam začali úplně měnit, protože ta čtenáři se úplně mění a mají jiné požadavky. Třeba mě zaujalo to, že CDčka se téměř nepůjčují, proto odstranili vlastně možnost volného výběru CDček, nechali je nějak ve skladu, pokud by ještě někdo z těch staromilců chtěl CD s hudbou a místo toho tam chystají plochy pro setkávání lidí, to znamená sedačky, lehačky, prostě můžete tam pobít v té knihovně s knihou nebo bez, s nějakým technickou vymožností, jako s nějakým třeba videem, nebo si můžete něco najít, ale také, a to je právě hezké, je tam to i místo setkávání. Takže se tam dělají velký počet malých nebo středně velkých studoven, kde mohou třeba skupiny 5-6 lidí přijít, společně něco vytvářet, společně něco dělat, anebo se jen tak společně bavit v té knihovně. Je to moc zajímavé a myslím si, že toto je ta funkce knihovny do budoucna a nejenom já, ale myslí si to řada knihoven v celém světě, že pokud se nezměníme a nepřizpůsobíme tomu trendu, který je, a budeme si pořád jenom říkat, že my jsme ti, co půjčeme ty hezké knihy, tak opravdu tam to dopadne s tou knihovnou, neříkte si úplně špatně, ale rozhodně to nebude ta oblíbené místo v tom městě, kde se lidé chtějí setkávat.
Když jste zmínila ty hudební nosiče, ovšem u vás v knihovně je pan Petr Sič tady na tomhle tom oddělení a mě baví třeba už jenom si s ním o té hudbě popovídat, protože on má docela přehled.
Já si myslím, že najít sympatického a hlavně zapáleného knihovníka je dneska velké terno a myslím, že tady v panu vedoucím hudebního oddělení jsme to našli. A líbí se mi také to, že přestože samozřejmě kupujeme CDčka s hudbou současných moderních autorů, nesoustředíme se jenom na tu klasickou hudbu, tak on dokáže ještě najít takové ty zajímavostky. To znamená, my máme velké množství třeba kytaristů 70. let, 80. let a takové věci, které prostě ne všude najdete a já jsem za to velice ráda. Navíc je dobré, když ten člověk umí i tu věc nabídnout, to znamená přesně ví a toho člověka, který přijde si půjčit to CD, odhadne.
My se bavíme o určitém typu knihoven, protože se liší zacílení městské knihovny, vědecké knihovny, univerzitní knihovny. Každá nabízí prostředí specifické a každá má jiný úkol, některá třeba archivování knih, to asi není zrovna váš případ, ale když jsem mluvil o tom povídání, tak to asi ten přístup knihovní nebo vztah knihovník čtenář, to je to, na co vy kladete důraz.
Ano, to je to, co nejvíce klademe na srdce našim pracovníkům, že vlastně člověk, který přijde do knihovny, má být pro nás takovým tím partnerem, takovým člověkem, s kterým si rádi popovídáme, vysvětlíme mu, co mu můžeme všechno nabídnout, ale nechtěli bychom být takovým tím vlezlým prodavačem. Takže to je docela těžké a hodně na tom trváme nebo hodně na tom pracujeme, aby se to zlepšilo. Na druhé straně určitě je mnohem jednodušší takový ten vztah navázat na pobočkách našich, protože knihovna má i v rámci Olomouce pobočky, než v té hlavní knihovně, kde je často takový velký šrumec a vlastně hodně lidí chodí teď hned a chtějí to teď, a protože včera už to měli mít přečtené a podobně. Myslím si, že práce se čtenářem je hrozně důležitá a právě na těch jiných aktivitách, o kterých jste se zmiňoval, ji můžeme více rozšířit. Jo, to znamená, nemáme čas se mu věnovat tak v průběhu toho půjčování, tak potom na té besedě třeba o nějakém spisovateli, o nějakých knihách, můžeme to více rozvést a můžeme s těmi lidmi více hovořit.
Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Hostem ve studiu je Lenka Prucková, ředitelka knihovny města Olomouce. Už jsme se bavili o tom, jak lákají nebo co poskytují knihovny svým čtenářům v zahraničí, ale teď naše cesta vede na venkov, protože paní Prucková je také členkou komise, která vybírá soutěžící, pak se stanou ty knihovny knihovnou kraje a vy vlastně jezdíte takhle po celé republice. Která knihovna, nebo jaká knihovna, jaký typ knihovny vás dokáže zaujmout?
Knihovna, která dobře vypadá. Nebudeme si nalhávat, že by dneska lidé šli i na vesnici do knihovny, která je ve staré budově, je cítit starými knihami, je tam starý nábytek. Vždycky se směju, když vidím židli, kterou nechtěla už ani sekretářka pana starosty a teď je tam vrznutá prostě do té knihovny, jakože tam ještě bude dobrá. To je úplně špatný postoj. A musím říct, že existují starostové, kteří tento postoj také odsuzují a umějí s tím zacházet, to znamená, jsou starostové, kteří to vezmou obráceně. Řeknou si, knihovna je komunitní centrum obce, budeme se tam scházet, budeme ji využívat i na jiné věci. Budou tam volby, budeme tam i třeba zasedání zastupitelstva, nebo se tam jenom budou scházet ženy v rámci ještě nějakých výtvarných aktivit. A to všechno může být knihovna. A jestliže z tohoto výjdou, připraví pěkné prostředí, a to nejenom prostředí tak, aby tam bylo vymalováno a nějaké regály, ale především, aby tam bylo možnost toho posezení. To, co chceme od velkých knihoven, vlastně chceme i po těch knihovnách na těch obcích. A když to zhrnu, pokud tam ještě přidají příjemnou a milou knihovnici, která vlastně nejde jenom o to, aby tam 2 hodiny dala nějakým starým babkám knížky, ale která chce s tou knihou a vůbec s tím čtenářstvím pracovat, zapojí do aktivit i školku a školu na té vesnici, tak to je to, co vlastně pak tu knihovnu vytáhne nahoru a to my v té soutěži oceňujeme. Tyto knihovny, které zvítězí vlastně jako knihovna, nejlepší knihovna kraje v rámci vesnice roku, potom mají možnost postoupit do celostátní soutěže. A já bych chtěla tady přímo zdůraznit, že třeba knihovna Rapotín, která byla v roce 2016 knihovnou vlastně kraje, vyhrála i v celostátním kole. A je právě ukázkou toho, jak knihovna může být příjemná, milá, jak může být často otevřená, což je taky vlastně důležitou věcí, protože pokud máte sice úžasnou knihovnu, ale otevřete ji na 2 hodiny a nejlépe dopoledne, tak opravdu občané obce nemají šanci služeb knihovny využít.
Můžeme pozdravit také do Němčic nad Hanou, knihovna, která se také umístila, tu jsem i navštívil.
Ano, knihovna v Němčicích získala krajský titul v loňském roce, v roce 2017 a určitě si dobře vedla i v celostátním kole, i když teda nevyhrála, vyhráli v letošním roce Křtiny, které jsou z kraje Jihomoravského. Musím říct, že u nás knihovny jsou na celkem slušné úrovni, ale řekla bych, že pořád takové ty top knihovny, o kterých jsme teď podobně mluvili, mi tady trošku chybí a věřím, že starostové, až dodělají ty kanalizace a všechny tady takové ty věci, které se týkají takové toho fyzična obce, si uvědomí, že je třeba myslet i na to duchovno a kromě toho, že jednou za čas pozvou nějaké divadlo z Prahy, tak si uvědomí, že v knihovně je ta jejich vlastní kultura a že vlastně tam je možnost s těmi lidmi sdílet i další aktivity, nejenom půjčování knih.
Co je potřeba? Kreativní knihovník, peníze a naslouchat těm čtenářům?
Ano, já vždycky říkám i starostům, ptejte se lidi, co vlastně chtějí dělat v knihovně. Nechtějí tam třeba dělat i výzdobu na Velikonoce, nechtějí tam mít výstavy. V jedné knihovně se mi moc líbila výstava svatebních fotografií z roku 1960, takže tam byla ta fotografie z minulé doby a ze současné doby. Nebo jsou nápady využít takových těch rodinných znalostí, zvyklostí té obce a to všechno v knihovně jde. A hlavně musíme myslet i na ty mladé, to znamená začít už od těch dětských let, ale to neznamená, že se jim budeme podbízet, ale že právě ty aktivity v té knihovně budou tak zajímavé, že ty děti přijdou a třeba i sami budou něco vymýšlet, budou něco navrhovat.
Je to čerstvá věc, výsledky soutěže Magnesia Litera, která si klade za cíl popularizovat kvalitní literaturu a mě těší, že zvítězila dvojpublikace v kategorii odborné, která se jmenuje Paneláci, protože 22. března jsme měli ve studiu paní Martinu Mertovou, která se na té knížce podílela, přispívala právě olomouckými sídlišti. Která knížka vás zaujala v té soutěži?
Jsem členkou odborné poroty 300 lidí, kteří se mohou vyjádřit prostě k navrženým výsledkům Magnesia Litery. Já jsem trošku dávala přednost spíše těm románům, to znamená Petra Soukupová nebo Anna Bolavá, ale přiznám se, že jestliže zvítězily knihy, které zvítězily, tak určitě jsou to knihy zajímavé a knihy, které rezonují se současnou situací. Nechci říkat přímo politickou, ale dovolili bych si říct s tím, že takovém v letošním roce cítím takovéto pnutí a není to jenom stará generace, je to i mladá generace, která se snaží zajímat o to dění kolem sebe. A když se podíváte na ty knížky, které letos opravdu získaly ty ceny, tak všechny prostě opravdu reflektují tu současnost a ty věci kolem nás. A to si myslím, že je dobře, protože vždycky k tomu, aby lidé četli některé knihy, které nejsou úplně jenom takové ty milostné románky a jsou teda určitým způsobem trošku závažné, tak je potřeba takového pnutí a takové radosti. Takže jsem ráda, že to letos dopadlo tak, jak to dopadlo. Věřím, že si najdou ty knihy své čtenáře. My jsme tady teď s panem redaktorem také chvilku diskutovali o tom, jestli kniha, která zvítězila v dětské kategorii a vrací se k problematice dětí v Terezíně, je vhodná, ale já si myslím, že dneska je vhodné všechno, ale musí to mít ten správný výklad, musí to mít prostě, musí s tím někdo přijít a musí to ten dětem vysvětlit a tu knihu jim doporučit. A potom si myslím, že to čtení nebude jenom takové jenom čtení pro čtení, ale bude to i čtení, které v životě se vám bude hodit.
Určitě je dobré přivést mladou generaci ke znalosti dějin 20. století, protože jak se setkávám s mladými lidmi, tak mnohdy si na to sami stěžují, že ve škole právě ty dějiny 20. století týkající se Československa a České republiky nestihli probrat.
To je totiž zajímavé i v tom, že když ti mladí lidé hledají u nás ty knihy, tak se hodně upínají do fantazy, která, když bychom ji srovnali se skutečnými dějinami 20. století, tak se byli překvapeni, že proti té fantazy to bylo mnohem horší a mnohem náročnější.
Když jsme u těch soutěží, tak vy sami, jako knihovna města Olomouce, vyhlašujete určité literární nebo i výtvarné soutěže?
Já si myslím, že to patří k té knize a knihovnám. Já bych zmínila dvě ty soutěže. První je výtvarná soutěž, do které mohou přispívat děti. Je to soutěž, která vlastně Já jsem tvůj člověk, už to název té soutěže odkazuje k nějakým přátelům. A tentokrát jsou to většinou zvířecí přátelé, to znamená, že jak se děti mají chovat ke zvířatům a jak má tato situace vypadá ve výtvarném podání. Ale já bych spíš zmínila soutěž Prvotiny, protože ta je pro všechny generace a tady bych navrhla, abyste se podívali na naše stránky nebo na náš Facebook, protože tam najdete intimní informace o tom, kolik básní nebo kolik stránek textu přijímáme, ale v každém případě celá ta soutěž je zaměřena bez rozdílu věku a bez rozdílu tématu. Jedinou povinností je, aby ten text nebyl nikde uveřejněn. Musím říct, že už je to několikátý ročník, máme velice dobré zkušenosti a někteří z našich autorů již vydali i vlastní publikace. Takže já si myslím, že být účasten v Prvotinách a psát si to do svého životopisu, nejlépe spisovatelského, by mohlo být hezkou tečkou práce v knihovně.
Vidíte vlastně ten zájem o literaturu a ten výhled vlastně do let budoucích těm dalším generacím, vidíte to pozitivně?
Já vidím opravdu knihovnictví pozitivně, protože já jsem v knihovnictví letos 17 let a musím říct, že těch 17 let jsem zažila tolik nových změn, takže se nebojím, že by knihovnictví zahynulo. Je jenom potřeba naslouchat tomu, co lidé chtějí a co my můžeme nabídnout a nezapomínat přitom na všechny generace. Je jasné, že potřebujeme hezké knihovny, potřebujeme vzdělaný personál, potřebujeme dobře napsané knihy, ale hlavní je, abych vlastně lidé věděli, že knihovny tady jsou pro ně, že to není nějaká povinná četba nebo povinné věci, ale že to jsou knihovny, které nabízejí další možnost trávení nejenom volného času, ale i způsob života.
Tak hodně příjemného času stráveného u knížek a hodně příjemného času stráveného v knihovnách přejeme nejen paní Lence Pruckové, která byla dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
A naslyšenou se těší také Aleš Spurný.